ิบัติธรรมเวลาใดจึงจะเหมาะหรือว่าเวลาใดที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นคำถามที่มีอยู่ในใจของหลายคนถามว่าเวลาใดที่เหมาะการปฏิบัติธรรมมันก็ขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหมายความว่าอะไรถ้าหมายถึงการฝึกจิตเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมก็คงจะได้แก่เวลาที่เราสบายสบายโปร่งโล่งไม่มีภารกิจบีบรัดชีวิตไม่ว้าวุ่นหรือพูดรวมๆคือเป็นช่วงที่เรามีชีวิตที่ปกติสุขบางคนอาจจะพบว่าเวลาตื่นนอนมันช่วงเวลาที่สบายๆไม่มีอะไรที่มารบกวนจิตใจก็อาจจะใช้เวลานั้นสำหรับการฝึกจิตเช่นเจริญสติทำสมาธิแล้วก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมหมายถึงการใช้ธรรมะเพื่อรักษาใจหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ดับทุกข์เนี่ยนะเวลาที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมก็คือเวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละหรือเวลาที่เจอกับสิ่งกระทบที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้าเกิดความเครียดเวลานั่นแหละนะเป็นเวลาเหมาะกับการปฏิบัติธรรมซึ่งรวมไปถึงตอนที่เจอกับอนิจจารมณ์อนิจจารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอหรือช่วงเวลาที่มีความทุกข์เช่นเจ็บป่วยเจอประสักเจอความล้มเหลวช่วงเวลานั่นแหละนะคือช่วงเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการเอาธรรมะมาใช้เพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือเพื่อเอามาใช้ให้เอามาใช้เพื่อพาจิตออกจากความทุกข์ซึ่งก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลามีการกระทบเพราะว่าทุกเนี่ยที่มันเป็นความโกรธความโศกความเศร้ามันเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้มีการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เลยปรุงแต่งเป็นธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่ก่อทุกข์ขึ้นมาในใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคนไม่ค่อยตระหนักนะว่าเวลาที่เจอความทุกข์หรือเวลาที่มีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเพราะตอนนั้นเนี่ยนะความทุกข์มันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรือว่ามันเกิดนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาในใจถ้าไม่เอาธรรมะมาใช้ในยามนี้แล้วจะมาใช้ในยามไหนนะเหมือนกับยาเนี่ยนะเรามาใช้นะก็ตอนที่เจ็บป่วยถ้าไม่เจ็บป่วยยาก็ไม่จำเป็นในแง่หนึ่งธรรมะก็เปรียบเหมือนยานะที่ใช้บรรเทาทุกข์หรือความเจ็บป่วยทางใจได้คนจำนวนไม่น้อยแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่เรียกตัวเองว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ตอนที่เจอการกระทบขึ้นมาหรือมีความทุกข์นั่นแหละเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมแล้วส่วนใหญ่ไม่คิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือช่วงเวลาที่อยู่วัดเข้าคอร์สหรือช่วงเวลาที่นั่งภาวนาอยู่ในห้องพระอันนั้นก็ถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเพราะนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับที่เป็นการฝึกจิตเราต้องตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้ง2ระดับนะระดับที่เป็นการฝึกจิตหรือเป็นการเตรียมความพร้อมนะกับระดับที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดความทุกข์ รือถ้าให้ดีเนี่ยยังไม่ต้องรอให้เกิดทุกข์ซะก่อนนะเพียงแค่มันเกิดการกระทบขึ้นมานี่ก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทันทีหรือทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเอาธรรมะมาใช้ในยามที่มันมีการกระทบเนี่ยมันก็สามารถป้องกันความทุกข์ได้ไม่ต้องรอให้ทุกข์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาธรรมะมาใช้แต่ว่าก็ยังไม่สายนะถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้านั่นแหละนะต้องเอาธรรมะมาใช้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยก่อนที่มันจะโศกมันก่อนที่จะเศร้าก่อนที่จะเครียดก่อนที่จะมีอาการตีอกชกหัวคร่ำครวญทันทีที่มีการกระทบเนี่ยเราก็เอาธรรมะมาใช้มันก็ทำให้อารมณ์อกุศลหรือความทุกข์นะเกิดขึ้นได้ยากมันต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่จะมีทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือเวลาเกิดอนิจจารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่พอมีการกระทบเกิดขึ้นมีการรับรู้เกิดขึ้นหรือมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วใจเราจะทุกข์ทันทีนั่นไม่ใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแบบนั้นมันต้องมีการปรุงแต่งนะหรือมีปฏิกิริยาต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นก่อนจึงจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเสียงที่ได้ยินถ้าว่าไม่ไปให้ค่ากับมันว่าเป็นเสียงดังเสียงรบกวนหรือถ้าไม่ไปรู้สึกลบกับมันมันก็ไม่โกรธความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดหรือถ้าว่าไม่ไปจดจ่อจับจ้องมันนะไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ทุกข์นะเสียงดังกระทบหูแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่หงุดหงิดนะไอ้ความใส่ใจนั่นแหละนะเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งนะซึ่งเกิดจากความหลงแต่ถ้าเกิดว่าพอมีการกระทบแล้วเรามีสตินะทันท่วงทีนะมันก็ไม่มีนะการปรุงแต่งหรือเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือถึงแม้เป็นทุกข์แล้วหงุดหงิดแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่สายที่จะมีสติรู้ทันอารมณ์นั้นเพราะรู้แล้วเนี่ยมันก็วางได้นะไม่ใช่ว่าพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแล้วใจจะทุกข์ทันทีไม่ใช่มันต้องมีอาการก็ไปยึดก็ไปเป็นนะยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดติดถือมั่นในอารมณ์นั้นซึ่งเกิดจากความหลงนะหลงยึดหลงเข้าไปในอารมณ์จึงจะเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์นั้นคือเห็นนะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่านี่มันก็ไม่ทุกข์นะหรือแม้จะมีแต่ไม่เอานะอย่างที่หลวงปู่ดุลนะเคยกล่าวไว้มีคนถามหลวงปู่ว่ามีโกรธไหมหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่บอกมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาถ้าไม่เอามันก็ไม่ทุกข์นะและไม่เอามันเกิดขึ้นได้นะถ้ามีสติหรือไม่ก็มีปัญญามีปัญญามันก็ไม่เอาเหมือนกันมีสติมันก็ไม่เอาเหมือนกันมันวางเพราะนั้นเนี่ยการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดการกระทบหรือในยามที่มีอนิจจารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคนจนไม่น้อยแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยตระหนักนะว่าเนี่ยเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือตอนที่มีการกระทบหรือตอนที่เกิดอนิจจารมณ์ขึ้นมาเกิดเหตุที่ไม่ประสงค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพลัดพรากการต่อว่าด่าทออุปสรรคความล้มเหลวรวมทั้งความเจ็บความป่วยพอไม่เอาธรรมะมาใช้เกิดอะไรตามมาก็เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความคร่ำครวญหลายคนนี่ลืมไปเลยนะ ลืมไปเลยที่ไม่เอาธรรมะมาใช้เนี่ยเพราะว่าลืมเพราะไม่มีสติขาดสติเพราะตอนนั้นอารมณ์มันท่วมท้นหรือท่วมทับจิตนั้นก็ถูกอารมณ์เนี่ยบังคับหรือว่าบงการให้พุ่งออกนอกเช่นเวลาโกรธเนี่ยนะจิตมันก็คิดแต่จะไปตอบโต้ด้วยคำพูดด้วยการกระทำนะถ้าไม่ทำกับตัวบุคคลก็ทำกับข้าวของหรือชื่อเสียงใจมันพุ่งไปทางนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นนิสัยความเคยชินที่ทำอย่างนั้นไปบ่อยทำเป็นประจำจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเมื่อถึงยามนี้เนี่ยมันต้องเอาธรรมะมาใช้ไม่ได้ฝึกความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นไปคิดแต่ว่าในปฏิบัติธรรมก็คือการมาเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจในวัดหรือเข้าคอร์สแล้วก็ภูมิใจว่าเออฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะฉันมาเข้าคอร์สทุกเดือนเลยแต่ว่าพอเรากลับไปบ้านเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ใส่ใจเพียงพอว่าเนี่ยไอตอนไปอยู่บ้านกลับไปบ้านตอนกลับไปสู่โลกภายนอกกลับไปที่ทำงานนั่นแหละคือช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพอไม่ได้คิดนะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเมื่อมีอะไรมากระทบนี่ก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นและบงการจิตใจและนำไปสู่ความทุกข์บางทีอาจจะไม่ได้ลืมนะธรรมะแต่ว่าอาจจะเห็นว่าธรรมะไม่ใช่เวลาที่จะมาใช้ในเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเวลาถูกต่อว่าด่าทอหรือถูกมีคนมาทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสติสเตอร์ไม่ต้องสนใจแล้วแรงมาก็แรงไปมาด่าฉันฉันก็ด่ากลับต้องสั่งสอนมันให้สะสมมันมีเหตุผลแบบนี้ขึ้นมาบางทีใจมันก็นึกนะให้เย็นเอาไว้เย็นเอาไว้นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าหรือว่าให้กลับมาภาวนาพุทโธมันมีความคิดหรือความระลึกแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะกับบางคนแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงจนกระทั่งไม่สนใจแล้วพุทธงพุทธเธอแล้วจะไม่สนใจมันด่ากูก็ต้องด่ามันกลับแบบนี้ก็มีนะคือไปมองว่าเนี่ยธรรมะนี่มันใช้ได้เฉพาะเวลาสบายๆแต่เวลาถูกกระทำนี่มันไม่ต้องเอาธรรมะมาแล้วใส่เข้าไปเต็มที่เลยอันนี้ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันหลอกนะถูกโทสะความโกรธมันหลอกมันปั่นหัวด้วยกันอ้างเหตุผลแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่มีความตระหนักว่าเนี่ยในเวลานั้นแหละในยามนั้นแหละนะที่จะต้องเอาธรรมะมาใช้เริ่มตั้งแต่เอาขันติมาเพื่อข่มอารมณ์ไม่ให้อยู่ในอำนาจของความโกรธหรือสิ่งยั่วยวนเสร็จแล้วก็กลับมามีสตินะขันติไม่พอต้องมีสติหรือบางทีก็ต้องมีเมตตามีการให้อภัยเอาธรรมะมาใช้เอาเมตตาเอาการให้อภัยเพื่อดับความรุ่มร้อนแต่ว่าหลายคนนะก็ไม่สนใจเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้นึกไม่ออกนะนึกได้แต่ว่ากลับไม่เห็นว่าเนี่ยมันมีคุณค่าพอเนี่ยที่จะมาใช้ในการรักษาจิตและใช้ในการ ปฏิบัตินะกับผู้อื่นนะชาวพุทธเราต้องโดยเฉพาะคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้าใจนะว่าเนี่ยไอการมาปฏิบัตินะในวัดมาเจริญสติตามคอร์สต่างๆนี่มันเป็นเพียงแค่การฝึกจิตนะมันเป็นสิ่งดีนะที่เรามาให้เวลาทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะได้ไม่เรียนรู้นะการตามลมหายใจได้มาเรียนรู้ฝึกสติให้มีความรู้ตัวเวลาเดินจงกรมยกมือเคลื่อนไหวไปมาแต่ว่าแต่ละเป็นข้อจำกัดของการปฏิบัติแบบนี้ก็คือว่ามันไม่ค่อยมีการกระทบเกิดขึ้นเท่าไหร่หมายถึงการกระทบที่เกิดจากอนิจจารมณ์นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าการเจอเหตุร้ายเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศต่อว่าด่าทอมีเรามาเข้าคอร์สเนี่ยอย่างที่วัดเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยมีสิ่งกระทบมากเท่าไหร่โดยเฉพาะสิ่งกระทบที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นลบเรามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเอื้อต่อการฝึกฝนนะไม่มีเสียงดังไม่มีสิ่งเย้ายวนและยั่วยุนะชีวิตก็เป็นไปอย่างเรื่อยอย่างไม่เร่งรีบสิ่งแวดล้อมก็นะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติมันเอื้อต่อการฝึกจิตนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความจริงที่ความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระทบมากมายทั้งยั่วยุแล้วก็เย้ายวนยั่วยุให้หงุดหงิดรำคาญและเย้ายวนให้เกิดความโลภเกิดตัณหาเกิดความกำหนัดเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะปฏิบัติให้เวลากับการฝึกจิตในระดับนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสร้างความพร้อมให้กับจิตเราอย่างแท้จริงจนกว่าเราจะไปเจอสิ่งกระทบสิ่งกระทบมันรอเราอยู่นะในโลกกว้างในชีวิตประจำวันในแม้กระทั่งในบ้านไม่ต้องถึงที่ทำงานนะแค่กลับไปบ้านเจอลูกนะเจอพ่อเจอแม่ลูกก็ดื้อพ่อแม่ก็เอาแต่ใจตัวหรือบางทีพ่อแม่ก็เจ็บป่วยนะต้องดูแลท่านดูแลไปดูแลแม่ก็เกิดความเครียดขึ้นมาอันนั้นแหละนะคือช่วงเวลานะที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์และนี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่าเวลามีการกระทบนั่นแหละนะคือเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมแล้วไม่มัวแต่เสียเวลาไม่เอาแต่บ่นโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องมาเจอแบบนี้นั่นไม่ใช่เวลาที่จะโอดครวญแต่มันเป็นเวลาที่ต้องเอาธรรมะมาใช้ธรรมะที่ฝึกมานะในระหว่างที่เราอยู่วัดในระหว่างที่เรานะปลีกตัวมาเข้าคอร์สต้องเตือนตนเตือนใจอยู่เสมอที่จริงแม้กระทั่งเวลาอยู่วัดหรืออยู่ในคอร์สเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากอนิจจารมณ์ล้วนๆนะมันก็มีก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันครอบงำใจหรือตกอยู่ในอำนาจของมันจนกระทั่งเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดหรือว่าโวยวายตีโพยตีพายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมก็ทำอย่างนี้กับฉันมันไม่ใช่เวลาไอ้เวลาสิ่งที่ควรทำคือ เอาธรรมะมาใช้โดยเพราะสติมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งอยู่นะในช่วงเวลาที่เราเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้มันจะไม่มีอนิจจารมณ์เกิดขึ้นมากๆบ่อยๆเหมือนกับเวลาอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานแต่มันก็มีอารมณ์บางอย่างที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเช่นความเบื่อความเซ็งนะความไม่พอใจนะเพราะการปฏิบัติไม่ให้ผลอย่างที่คาดหวังแต่มันก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตจริงในโลกภายนอกแต่ถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าเนี่ยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือการปฏิบัติจะต้องขนขวายระดมเอาธรรมะที่ฝึกมามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นสติความรู้สึกตัวเมตตากรุณาการให้อภัยนะการรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงจมอยู่ในกับอยู่กับอารมณ์ปล่อยให้ความหลงครอบงำใจหรือไม่ฉะนั้นเราก็เอาแต่หงุดหงิดหัวเสียนะหรือว่ากลด่าคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องถ้าเราทำงั้นเราก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาธรรมะมาใช้แล้วล่ะเราปล่อยใจไปตามกิเลสไปตามความเคยชินในเวลาช่วงเวลาที่เราเจออนิจจารมณ์นะเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเจอคำต่อว่าด่าทอเจอความสูญเสียเจอความเจ็บป่วยแทนที่จะมัวบ่นโวยวายตีโพยตีพายให้เตือนตัวเองว่าเนี่ยนี่คือเวลาที่จะเอาธรรมะมาใช้และธรรมะจะมาใช้ในกรณีหรือสถานการณ์อย่างนี้ได้มันก็หมายความว่าเราต้องมีการฝึกมาพอสมควรแต่ฝึกมาแล้วไม่ได้เอามาใช้ก็มีพอไปคิดว่าปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่วัดไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ทำงานไม่ที่โลกภายนอกหรือในชีวิตประจำวันที่จริงเราจะพูดถึงที่สุดแล้วนะการเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีการกระทบนะที่จริงเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกเวลาเลยทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในยามราบรื่นและในยามที่ลุ่มดอนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่เป็นการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการกำหนดเวลานะไม่ใช่ว่าต้องมาทำตอนก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเช้าไม่ใช่เฉพาะเวลาที่จะมาปฏิบัติในห้องพระตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังทำกิจต่างๆนั่นแหละคือเวลาสำหรับการปฏิบัติเวลาสำหรับการเจริญสติเวลาสำหรับการทำความรู้สึกตัวทำอะไรนะก็รู้ว่าทำนะเมื่อทำด้วยกายก็รู้สึกหรือเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเจออะไรมีการกระทบเกิดขึ้นก็เห็นความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นหรือมันปรุงแต่งขึ้นมาและควรถือว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยมันคือแบบฝึกหัดอย่างดีมันไม่ใช่เป็นโอกาสของการเอาธรรมะมาใช้เท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการฝึกให้มีธรรมะฝึกให้มีสติหรือฝึกจิตมันจะไม่มีการบ่นไม่มีการโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมถึงเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้มันจะไม่มีการบ่นแบบนี้แต่ว่าจะมีการพร้อมนะพร้อมที่จะเอาธรรมะมาใช้โดยเพราะสติมารู้ทันความคิดมารู้ทันอารมณ์ยิ่งมีการกระทบเท่าไหร่จะไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยให้ความโกรธแค้นความโศกเศร้ามันครอบงำใจแต่กลับมาดูอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันครองใจงั้นถ้าเราตระหนักว่าทุกเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกวันทุกนาทีเราก็จะไม่มีนะเรียกว่าวินาทีหรือเวลาที่สูญเปล่าแต่ละนาทีมันจะมีค่าเป็นทั้งช่วงกลางการฝึกสติฝึกจิตเพื่อให้เกิดความพร้อม ในการรับมือกับความทุกข์และความผันผวนปรนแปรที่จะเกิดขึ้นแล้วถึงเวลาก็จะไม่มัวแต่จมอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าโกรธโมโหแต่ก็จะเกิดความรู้สึกตัวและเอาธรรมะเอาสติเอาปัญญามาใช้อย่างทันท่วงทีแล้วถึงพร้อม